Dobrý večer, vítejte na živém natáčení podcastu Akademie věd. Jmenuji se Martina Zpěváčková a jsem tady dnes za Jitku Kostelníkovou, která je nemocná, ale moc vás pozdravuje a těší se na setkání někdy příště. Náš dnešní host je člověk, který o řasách ví opravdu hodně. A není divu. Mají je totiž v rodině. Jeho tatínek je jeden z pionýrů studia řas v Třeboni. Ve čtvrté třídě napsal svoji první odbornou práci a také působil jako novinář. Což dává dohromady ideální kombinaci k popularizaci vědeckého výzkumu. A navíc výzkumu, který se týká takového tématu, jako je využití řas, a to ať už v medicíně, průmyslu a především v našem jídelníčku. Hostem podcastu Akademie věd je Richard Hocký z centra Algatech při Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A když jsem zmiňovala, že řasy jsou a nebo mohou být součástí našeho jídelníčku, tak abyste si udělali jasnou představu, tak tady máme pro vás takovou malou ochutnávku. Co konkrétně už tady máme?
Máme tady troje mafiny. Když to vezmu zleva, ty oranžové, ty v sobě obsahují sušenou biomasu řasy Haematococcus pluvialis, která je významná tím, že obsahuje vysoké množství významného antioxidantu, který se jmenuje astaxantin, což je mimochodem barvivo, které znáte z masa lososů nebo z těch takzvaných pstruhů lososovitých. Pak jsou tam mafiny, ty vzdálenější od nás, takové modrozelené, tak tam je zase modré barvivo jménem fikocianin ze senice, kterou asi taky budete znát, pokud chodíte do zdravé výživy, ta senice se jmenuje spirulina. Ona odborně se teď už jmenuje zase jinak a znova jinak. A ty nejblíž k nám, to jsou mafiny, které obsahují chlorelu, zelenou chlorelu, která třeba asi proslavila. A pak je tam chléb a ten obsahuje chlorelu, která je patentovaná u nás. Je to žlutá chlorela, která nemá chlorofil. A pak jsou tam takové malé hnědé kousky a to je mořská řasa.
Tak prosím, nabídněte si, je to vaše, můžete ochutnávat. A já se rovnou takhle publika zeptám, kdo z vás už řasy měl, kdo už si je okusil. Dobře, tak skoro vlastně polovina, tak prosím, mě zajímá, jak vám to bude chutnat, tak kdo bude tady ten odvážný první? Výborně. Tak vidím, že zájem je veliký.
To je to na dračku.
Jak, a který jde nejvíc na dračku? Neodrazuje zelená barva, přeci jen někomu to může připadat, že...
No, první poptávka po řasách do pekárenství byla poměrně zajímavá, že pekaři nechtěli moc zelené mikrořasy z toho důvodu, že pak ten chléb nebo ten výrobek působí, že je plesnivý, ale ku podivu ta pekárna, se kterou teď spolupracujeme a snad i budeme spolupracovat v projektech, což je rodinné pekařství v Lomnici nad Lužnicí, tak ty dělají zelený chleba a třeba ho měli na zemi živitelce a naopak ti lidé, když věděli, o co jde, tak to kvitovali s povděchem a měli pocit, že tím, že to je zelený, že to je ještě zdravější, než by to bylo normálně.
Tady taky vypadá, že zelený pěkně chutná, nikdo neměl by problém s tím, že by mohl být případně zkažený, tak pojďme se zeptat, tam třeba Danieli vzadu vidím, že si velmi pochutnává, tak Danielo, jak ti chutná?
No, já musím přiznat, že to je moc výborný a není to nějak jakoby...
Cítit,
no.
Ano, to je možná dobře, protože...
No, to určitě.
Některé ty řasy obsahují hodně mastných kyselin a potom to máte trošku pocit, jak když by tam bylo šmrcnuto rybího oleje, anebo když je tam hodně chlorely, tak to je zase trošku to chutná. Já jsem teda trávu nikdy nejedl, ale tak asi může chutnat tráva možná, že to je...
A tady slečna vepředu má právě oranžový, o kterém jsme teď mluvili, tak se také zeptáme na názor, jak chutná.
Mně to velmi chutná, ale taky bych vůbec nepoznala, že tam jsou nějaké řasy. Chutná úplně stejně, jako kdyby byl klasický.
Předám dál, zvýšíme koncentraci příště.
Jak jste se ale vy sám k řasám dostal? Já už jsem to naznačovala, že jste ve čtvrté třídě napsal dokonce odbornou práci. Tak
ano,
nám to pojďte vysvětlit.
Moje odborná práce je velmi zajímavá, protože můj tatínek patřil mezi ty, kteří v Třeboni začínali s výzkumem řas, nebo se připojil k té první skupině. A jako malé dítě jsem ho viděl doma psávat odborné publikace a v té čtvrté třídě mě nenapadlo, když jsem marodil s angínou nebo s chřipkou, takže se budu opičit po tatínkovi. Takže jsem si vyhrabal nějaký obrázky a tím dětským písmem jsem začal přemýšlet, že jsem se vydal na expedici do Amazonie a že jsem tam objevil novou řasu a tu jsem popsal a obrázky jsem k tomu nakreslil. Takže to je moje odborná publikace.
A tak vlastně nejste zas až tak daleko vlastně od té odborné práce.
Jsem i nejsem, protože já jsem nakonec botaniku nevystudoval, vystudoval jsem zoologii, fyziologii živočichů, ale ten osud mě zavál zase zpátky k těm řasám, ale spíš z druhé strany, já sám se nezabývám výzkumem, ale spíš tím, aby se výsledky výzkumu dostaly do praxe a do používání.
Když se půjdeme podívat k vám do centra Algatech, jak to tam vypadá? Jak byste to posluchačům popsal? Jste novinář, takže předpokládám, že to bude plastický barvitý obraz.
Zvlášť na podzim, je to velmi barvité. Jsme kousíček za Třeboní, pod hrází opatovického rybníka v barokním starém mlýně, v opatovickém mlýně, takže část těch laboratoří je vestavěna do té historické budovy mlýna. A jsou k tomu hezké přístavby, které mají zelené střechy, takže když vcházíte do té historické budovy, tak kolem sebe vidíte okrasné rostliny a vůbec netušíte, že to je střecha laboratoří. No a co se týká těch laboratoří samotných, tak ty se neliší od jakékoliv jiné biologické, biochemické, chemické laboratoře. Možná s jednou výjimkou, že když přijdete do těch místností, kde se řasy pěstují, tak tam jsou různé válečky, válce, ploché nádoby, nádrže, ve kterých to bublá, je to zelené, oranžové, žluté, do modra a je tam voda nebo teda živné médium, kde jsou řasy a ty se musí probublávat tak, aby se pěstovaly. To, že vedle je rybník, ale neznamená, že my vždycky každé ráno jdeme na hráz a nalovíme si řasy na ten den, to ne. To dělá botanický ústav, který se zabývá spíš tou systematikou a ekologií, ale nás to táhne spíš k té biotechnologii, to znamená, že my využíváme řasy ze sbírek mikroorganismů nebo sbírek mikrořas po celém světě vlastně se objednává, což jsou skutečně samotné druhy, respektive jde to až do toho detailu, jsou to kmeny, to znamená, když bych to přiblížil do jiné řeči, tak řekněme jako odrůdy těch řas jednotlivých. Takže tam se musí pracovat velmi čistě, obzvlášť v některých typech kultivací, kde vlastně je nežádoucí, aby vůbec byly bakterie jiné, takže jsou to čisté kultury.
Co vlastně v dnešní době všechno mohou řasy lidem nabídnout? Jak velký je ten potenciál?
No jak velký je potenciál, to vlastně je předmětem toho výzkumu, abychom stále hledali nové možnosti, kam to posunout, nejenom ten výzkum, ale vlastně celý ten takzvaný aplikovaný výzkum, to znamená výzkum, který vede k něčemu konkrétnímu na konci, nebo by měl vést. Takže my jsme zaměřeni spíš na hledání cenných látek z mikrořas v tom smyslu, že konečným odběratelem by mohla být medicína, výroba nových léků, potravinářství, krmivářství, čištění odpadních vod, do určité míry energetika, ale velkou část u nás také hraje takzvaný ten základní výzkum nebo orientovaný základní výzkum a u nás se ty laboratoře nebo ti pracovníci výzkumní zabývají fotosyntézou jako takovou, kde vlastně cílem nemusí být produkce řas jako konečného produktu, ale třeba vylepšení vyšších rostlin a zvýšení úrodnosti do budoucna. Ta řasa je ideální organismus, rychle se dělí, nemá žádné kořeny, větve, plody, květy, takže vlastně celý organismus je zelený, čili ta fotosyntéza se na něm dá velmi hezky studovat.
A když zůstáme právě u toho potravinářství, kde všude můžeme ty řasy ještě najít, využít?
No je zajímavé, že vy jste se hlásili, kdo z vás už někdy ochutnal řasy, ale věřím tomu, že něco z řas, a teď myslím i na ty velké mořské chaluhy a jim příbuzné, jste ochutnali nebo měli v ústech úplně všichni. Protože pokud jste si koupili třeba trvanlivou smetanu nebo puding, nebo jste byli na otiscích zubů, tam všude najdete produkt z mořských řas a teď teda a hlavně mluvím o těch chaluhách nebo o těch ruduchách, těch velkých řasách, protože ty se částečně pěstují, částečně sklízejí v divočině nebo v moři, v přírodě, proto, aby poskytli agar, alginát a karagen. Ty alginaty, to je přesně ten případ těch otisků zubů, jak to znáte od zubaře, ale využívají se také na zpevnění látek při tisku nebo zpevnění papíru. V chemickém průmyslu karagen má vlastně víceméně tu samou funkci, například, když si koupíte čokoládové mléko, že když se doma uděláte kakao, tak víte, že to kakao klesne ke dnu. A ten karagen udělá to, že ta čokoláda nebo to kakao zůstane ve vznosu, že to není dole vrstvička téměř černá, nahoře bílý mlíko, ale je to celá jako hezká čokoláda. No a agar, kdo je vegetarián, tak je to náhražka kolagenu nebo všech prostředků do různých výrobků v kuchyni. Tam je zatím docela hezká historie, jak v Japonsku na to přišli, takže jim stuhla polévka v restauracích, že ji nechali přes noc venku. A potom, jak se to dostalo nejprve do mikrobiologické laboratoře a pak teda se to vydalo na tu cestu i do potravinářského průmyslu.
O řasách se mluví jako o potravinách budoucnosti. Jsou to ale třeba i potraviny minulosti? Používali už je naše předkové, nebo je to úplná novinka v té výživě?
Není to vůbec novinka. Samozřejmě, že je velmi těžké prokázat archeologicky, jestli naši předkové konzumovali mikroskopické řasy, to víceméně nejde. A on je dost problém s tím, aby se prokázalo, že konzumovali makroskopické, to znamená ty velké řasy, ale má se například za to, že osídlení celé Ameriky, které, když si vzpomenete na dějepis nebo zeměpis, přišlo přes Beringovu úžinu, tak tam se tomu říká Kelp Highway, to znamená jako chaluhová dálnice. Celé západní pobřeží, jak severní, střední, tak i jižní Ameriky, bylo bohaté na chaluhové lesy v moři, které zase poskytovaly úkryt rybám, měkýšům, korýšům, takže to skutečně byla taková potravní dálnice pro naše předky a ty archeologické nálezy, snad nejstarší zatím, jsou z jižního Chile a tam se podařilo objevit 9 druhů chaluh, z nich asi 7 se používalo v kuchyni už při konzumaci a pravděpodobně 2 jsou nejedlé, to znamená, má se za to, že se používaly v medicíně. A co se týká těch mikroskopických řas, snad první zmínka o tom, že nějaké mikroskopické řasy se sklízejí nebo používají, je od španělských konkistadorů, kteří, když přišli do Mexika, tak tam zjistili, že se tam v jednom jezeře sklízí jakési zelené bláto, ze kterých se dělají koláčky a ty se potom konzumují, vaří se z toho kaše. Dnes už víme, že to je ta spirulina, kterou máte tam v té mafině.
A klidně si ještě můžete dát?
Klidně si dejte. Podobně to bylo v Africe, podobně na Dálném východě jsou zase synice, které tvoří kolonie, to byl pokrm císařů, velmi ceněné vlastně až dodnes. No a Vikingové si brali zásoby chaluch na své zámořské výpravy, aby předešli kurdějím, potom ty pozdější mořeplavci si museli tahat kysané zelí a rum, ten jim moc nepomohl. A dokonce už středověký zákon na Islandu říkal, kdy se chaluhy smí sklízet a kdy ne, aby si příroda odpočinula. Dokonce to bylo považováno za platidlo a ty chaluhy, které si Vikingové brávali na cesty do Grónska, až teda na severní pobřeží Ameriky, tak se dodnes konzumují jedna z těch řas, které je v tom chlebu.
Já jsem si našla, že u konzumace řas je to tak trochu podobné jako u hub, že některé mohou být toxické. Tak které řasy by třeba uškodily?
Z těch, které najdete v obchodě, pravděpodobně žádné, nebo zcela jistě
to
žádné.
Tedy. Ani tady z těch, co máme na stole, abychom vás to uklidnili.
Může se stát v přírodě, že třeba domácí zvířata nebo i domácí mazlíčkové se napijí z kaluže, kde bohužel zrovna v tu chvíli se přemnožily toxické synice nebo obrněnky, to je hezký český název pro jednu skupinu těchto mikroorganismů a přiotráví se, dokonce teda jsou známy úhyny hospodářských zvířat v tropických zemích. U nás v Čechách spíše to nebezpečí, když se půjdete koupat do nejmenované jihočeské přehrady, která začíná na O a končí na K, která je hodně zelená, tak můžete dostat třeba zánět spojivek, nebo dámy mohou mít záněty třeba taky různě kožní problémy, kožní vyrážky, což se stane v přírodě. My pracujeme s druhy a s kmeny, které podléhají poměrně přísné evropské legislativě, a tam se testovalo kde co historicky. Samozřejmě to neznamená, stejně jako u jahod, že někdo nemá alergii.
Vy jste zmiňoval jeden ten název, ty řasy mají občas velmi poetické názvy, který je váš nejoblíbenější?
Krásněnky, to je taková skupina, to jsou řasy, které, kdybyste viděli na obrázku, tak je to skutečně jako takový šperk až skoro. Je to opravdu moc krásná mikroskopická řasa. Takže na to se podívejte někde na internetu, na obrázky. A potom ještě rosivky, které mají krásné schránky a to opravdu to je taky radost pohledět.
My jsme to tady už naznačovali, ale jak náročné jsou řasy na to samotné pěstování? Co tam musíte dodržet? Jaké jsou třeba ty negativní stránky, které se u těch řas projevují?
Asi každý, kdo má doma bazén nebo jezírko nebo aspoň akvárium, tak by byl rád, kdyby ty podmínky pěstování byly mnohem náročnější, protože pak by mu to jezírko nezarostlo řasama. Takže ty řasy se dají poměrně snadno pěstovat, stejně jako jakákoliv jiná rostlina potřebuje jenom minerální látky, světlo a oxid uhličitý, to jim stačí. Ale pokud se zabýváme tím, že chceme z těch řas dostat cenné látky, tak už je to náročnější, protože pak tam laborujeme s tím, jestli bychom nemohli je dostat do nějakého stresu, jestli když je necháme hladovět pár dní, jestli pro svoji ochranu nezačnou něco víc produkovat, nebo když jim zhasneme, nebo naopak, když jim jako hodně zasvítíme. Takže pro nás je důležité ty řasy dostat do stresu, protože v tom stresu začnou produkovat látky, které by pro nás byly zajímavé. Ta chlorela, která tady je, která je takovou možná modlou řasových biotechnologů, tak ta naopak ty problémy někdy může způsobit, protože ona přežije úplně všechno. Takže se stává sem tam, že v laboratořích někdo začne pěstovat úplně jiný druh, ale skončí s chlorelou. Protože ta chlorela prostě tam lítá zvlášť.
Dáte tam cokoliv, aby dostala prostě chlorela. Jak složité je přesvědčit lidi, aby do svého jídelníčku zařadili řasy?
Zase není tak úplně na nás, abychom my přesvědčovali konečné konzumenty o tom, že řasy jsou dobré, to je věc těch firem konečných, buď producentů řas jako takových, anebo výrobců nějakých konkrétních produktů. Na nás je, abychom přinášeli nové věci a na firmách, aby je odzkoušeli a uvedli na trh. Případně, když se to obrátí, aby se na nás obrátila firma s nějakým problémem, a my se ho společně s nimi nebo sami pokusili vyřešit. Jestli je to těžké přesvědčit lidi, no záleží samozřejmě na tom, jak lidé jsou ochotní přijímat nějaké novinky a známe to každý od sebe, jak je ochotný třeba sníst cvrčka. To myslím, že ta řasa ještě...
To můžeme zkusit příště třeba. Já jsem spíš narážela na to, že vlastně třeba ta zelená barva v tom chlebu, pokud si koupíte zelený chleba, asi ne každý ho bude chtít, má pocit, že třeba už je to prošlý chleba, starý chleba. Tak jestli ty požadavky firem občas máte takovýmto způsobem, vyměňte barvu, změňte strukturu, protože takto my to prostě našim zákazníkům neprodáme.
Ano, to ze začátku to byl požadavek třeba partnerů z Dánska, kteří chtěli proniknout na trh nějakých pekárenských výrobků taky a tam ten požadavek byl jasný, chceme chlorelu, ale nesmí být zelená, takže se potom
hledali cesty, jak
ty řasy, říkejme jim jednoduché rostliny, tak potřebují světlo k tomu, aby rostly, světlo k fotosyntéze, ale některé řasy si řeknou, že zase, když je tam poměrně dost cukru v prostředí, takže to světlo, když nebude, tak se nic nestane. A cílem bylo najít takové řasy a zjistit, jestli ty naše řasy jsou schopné růst ve tmě a vlastně rostou stejně jako kvasinky, nebo doma, když máte kvasnice, to znamená trošku cukru a oni porostou. Takže jedině touto cestou je možné získat nezelené řasy, protože ty by v přírodě prostě nepřežili. Nemají chlorofil, není fotosyntéza, nepřežili by. No a toho dosáhnete, takže ty řasy pro veřejnost říkáme, že je šlechtíme. V odborné literatuře se tomu říká mutageneze. Abyste na konci dostali mutanty, ale když se díváte na vetřelce potom, tak není úplně ideální slovo mluvit o řasách zmutovaných.
Ty mafiny jsou vyšlechtěné.
Ty mafiny jsou vyšlechtěné řasy, takže se šlechtí řasy tak, aby se získaly třeba nezelené, které mají velký obsah třeba luteinu, ale nemají žádný chlorofil.
A jsou firmy hladové po těch řasách, po inovacích?
No, že by nám denně zvonil telefon, to ne, ale zrovna včera náš ústav podepsal smlouvu s jednou společností holandskou, která od nás kupuje patentovaný kmen nezelené žluté chlorely, která je v tom chlebu, teda shodou okolností.
A k čemu je bude využívat?
Ta řasa tím, jak má velké množství luteinu, tak se stává konkurenceschopnou rostlinám, takže takové ty výrobky pro vaše zdravé oči, které znáte z lékáren a z reklam, tak ty většinou mají lutein, který získali z Afrikánů, to budete znát Afrikány z vašich zahrádek, ale ty řasy už v tom jejich případě jsou levnější a jsou bohatší na lutein, takže pro ně jim se otvírá trh i třeba doplňkům výživy.
A když zmiňujete právě cenu, jak náročné je pěstování řas, jak to je to vlastně drahé v srovnání s nějakou jinou rostlinou?
Je to bohužel velmi drahé, když máte tisíci korunu, tak za to pořídíte tunu kukuřice anebo kilo řasy. Takže to, že by ty řasy jednou nahradily zemědělské komodity, to asi nehrozí. Takže cílem všech producentů řas je dostat se na co nejnižší cenu, což bohužel není úplně tak jednoduché, i když si na pomoc vezmete sluníčko, a to sluníčko je vlastně zadarmo, ale musí se kombinovat různé přístupy, může někdo říct, nepotřebujete ornou půdu, můžete to dělat na moři, ano, můžete, ale pořád ty investice budou vyšší než někde kus pole, na který vyjede traktor, ale pak zase do hry vstupují, zase to berte v úvozovkách, odpady, ne, že by se řasy pěstovaly na odpadech, ale máte třeba takzvané odpady z potravinářské produkce, které už jsou pro zvířata nebo pro lidi nevyužitelné, například tím, že je to lázeň z výroby sýrů, která je hodně slaná nebo má nízké pH, je kyselá hodně a těm řasám by nevadilo na nich růst. Takže hledá se ta cesta, jak vlastně využít jiné suroviny k tomu, aby ty řasy se daly vypěstovat. A takový svatý grál cenový, kam by se producenti chtěli dostat, je výrobní cena za 1 kg řasy 1 euro, takže řekněme plus minus 30 korun za kilo, což je ale cena v nákladech, to neznamená, že to je cena na trhu.
A tam by se mohli dostat kdy?
Už se to daří, ale právě do hry vstupují odpadní látky, například teda stejně jako zahrádku ideálně pohodlníte slepičinci, tak i tady při produkci řas se dají využít odpadní látky ze zemědělství, ale samozřejmě cílovým produktem v tom případě nebude doplněk stravy. Že jo, pak tím cenným produktem budou nějaké cenné látky pro chemický průmysl, anebo třeba to byl jeden hezký evropský projekt, kde se hledali takové kmeny řas, které by mohly působit proti škůdcům na rostlinách. Bylo to v jižním Španělsku, ten hlavní řešitel, takže tam hledali biologickou ochranu rajčat do těch obřích skleníků, které tam mají. Takže ty kmeny se našly a tam to samozřejmě nevadí, že použijete odpad z bioplynové stanice nebo z chovu prasat, tak tam to je jedno. Takže tam, pokud se tyto přístupy zkombinují, tak ta šance se tomu přiblížit je vyšší.
Pojďme právě prozkoumat ty další oblasti, kde by se řasy mohly využívat. Já jsem zmiňovala například třeba farmacie nebo také kosmetika. Tak kde konkrétně v kosmetice najdeme řasy?
No, s tou kosmetikou je to trošku složitější, protože u té kosmetiky se nejvíc využívají ty mořské chaluhy, nebo teda ta skupina těch makroskopických řas, ale i mikroskopické řasy, ale tam už se potom hledají konkrétní cenné látky, které v těch řasách jsou. Zase, abyste si odnesli příklad, některé řasy mohou produkovat sluneční blokátory, to znamená látky, které v té kosmetice mohou zajistit, že se nespálíte na sluníčku, nebo beta-karoten, nebo třeba takovou skupinu bílkovin, nebo spíš aminokyseliny jednotlivé, které zajistí dobrou hydrataci pokožky. Třeba to vím, že byl jeden směr výzkumu. Takže tam spíš už potom jde o ty cenné látky v kosmetice a to samé vlastně platí i o té medicíně, kdy se nedá čekat, že někdo, kdo si dá denně kilogram chlorely, že vyřeší své problémy, ale hledají se třeba konkrétní látky na konkrétní zdravotní problémy.
A můžete tady být konkrétní?
Máme jeden evropský projekt, který se jmenuje Algae4IBD. Algae, to je anglicky řasy, for pro, a to IBD je zkrátka anglických nespecifických zánětů střeva, za kam patří třeba Crohnova nemoc. A to je úloha našeho pracoviště najít takové kmeny řas, které obsahují látky, které zmírní záněty v těle. A na těch dalších partnerech je třeba přijít s tím, jak to pěstovat ve větší míře, jak to izolovat v požadované čistotě, jak to dostat do konečného produktu, jak to otestovat za všemi zkouškami pro zdravotnictví. Takže to je na těch projektových partnerech. To naše pracoviště a laboratoř biotechnologie má vlastně i svoji skupinu, která se zabývá testováním extraktů z řas na různé linie rakovinných buněk, buď lidských nebo zvířecích. Ale to vlastně není ani preklinický test, to je skutečně výzkum. A pak přijdou ty nesmírně drahé klinické testy, kde ten první asi v České republice se dá zvládnout, ale ty zbývající dva už bohužel ne. Takže my jsme na tom začátku. Tam se třeba hledá, jestli nějaká látka, která by se zjednodušeně dala nazvat toxinem ze sinic například, jestli může způsobit buněčnou smrt. A teď se hledá, jestli ta buněčná smrt by mohla být specifická na rakovinné buňky. Ale berte to prosím, že to je skutečně takový v tom žargonu vědy orientovaný základní výzkum, nebo jsme na začátku aplikovaného výzkumu. Napadlo nás, že by se to někde dalo využít, ale vůbec nevíme, jestli to bude fungovat.
Jednou z priorit Akademie věd jsou vlastně i potraviny pro budoucnost. Vy ale nejste úplně optimista, že by řasy mohly vyřešit globální potravinovou krizi. Proč ne?
Ten důvod je především ta cena v tuto chvíli, protože Já vím, že někdy se argumentuje tím, že pro zemědělství bude dražší nafta pro traktory, že bude dražší zemědělská půda, no to všechno bude platit, ale pokud bude dražší zemědělská půda, bude dražší jakákoliv půda, pokud bude dražší nafta, tak budou dražší energie a ty energie potřebujete i na tu sklizeň těch mikrořas. Takže to nikdy nebude postavené tak, že se zvedne v zemědělství, se zvednou ceny u těch řas nikoliv. A dneska se třeba pěstuje, já nevím, 30 000 tun chlorely ročně celosvětově, ale miliony tun obilí. Takže ty řasy pravděpodobně nikdy nenahradí, že byste měli koláč chlorely a ten vám nahradil chléb, to se nikdy nestane. Ale v čem to využití řas může být důležité, je, že vy využijete ty látky, které, nebo prostředí, které je jinak nevyužité, a můžete to třeba zacílit na oblasti, kde je nedostatek bílkovin nebo nedostatek kvalitních bílkovin. A zase bych vám řekl konkrétní příklad. Ta už dneska několikrát zmíněná sinice spirulina, jsou společnosti i neziskové, které pěstují spirulinu v Africe, které velmi levně ji pěstují, velmi levně ji sklízí a dál zpracovávají. A pro ty podvyživené děti s velkými bříšky těm stačí 10 gramů kvalitní bílkoviny denně. 10 gramů jim zajistí polovinu kvalitních bílkovin.
A co to je 10 gramů? Když
to jsou tři kávové lžičky. Toho zeleného prášku. Jo. Takže to je jedna z těch cest, kde ta řasa může velmi významně pomoct, protože když jsou to subsaharské oblasti, stepní, tak tam ta orná půda ani není. A takže ty řasy, to je jedna z těch možných cest.
Ještě mi řekněte, co teď je konkrétně u vás nového? Co chystáte, co plánujete do budoucna?
Vy jste první publikum, první veřejnost, které můžu sdělit,
gratulujeme.
Že zrovna včera jsme se dozvěděli, že jsme byli úspěšnými žadateli velkého projektu z operačního programu Jan Amos Komenský. Ten projekt je postavený na tom, že už se řasy mohou geneticky upravovat tak, aby využili fotosyntézu k tomu, že produkují látky, které jsou třeba potřebné pro medicínu. Ono u těch řas je ten problém, že oni buď rychle rostou, anebo něco produkují. Ale bohužel u nich neplatí, že by rychle rostly a zároveň něco produkovali. Takže zatím se to v biotechnologii dělá tak, že vy vlastně ty řasy naprodukujete, napěstujete ve velkém množství, dáte jim optimální podmínky a pak jim něco zavřete. Třeba zdroj dusíku, takže je nekrmíte, nebo jim hodně posvítíte. A dostanete je do stresu a oni v tom stresu začnou produkovat něco, co vy chcete. A cílem tohoto projektu je naprogramovat ten organismus tak, aby měl pocit, že není ve stresu, takže bude pořád růst, bude pořád metabolicky velmi aktivní, ale zároveň bude hodně produkovat. Takže je to vlastně takové trošku přeprogramování té buňky. No a pak ty buňky v tom druhém kole, kdy jsme nejdřív přesvědčili, že nejsou ve stresu, a tak je přesvědčit také o tom, aby produkovali něco, co nás zajímá. A to mohou být třeba nějaké terapeutické bílkoviny pro využití pro medicínu. Nebo třeba zase takový hezký příklad je, vanilka je strašně drahá, záleží na tom, jaké je klima, jaké bylo počasí, takže vanilin je poměrně drahá látka, ale vy můžete řasy naprogramovat tak, vložit tam gen pro produkci vanilky, toho vanilinu a vlastně biotechnologicky vyrábět vanilin. Pokud někdo má tu smůlu a má cukrovku, tak víte, že vlastně inzulin, který si pícháte, už je biotechnologicky vyrobený. Takže to je projekt na dalších 5 let, který jsme teda včera na něj dostali podporu a na to se velmi těšíme, protože budou se hledat, když tady mluvím o tom, že jsme vyšlechtili řasu, která je jinak barevná, když tu řasu, říká se tomu v žargonu, vysejete na misku a vidíte ty kolonie, tak většina z nich je zelená a ty my nechcem a najednou ejhle jedna kolonie, to znamená z jedné buňky vznikla, je žlutá a očima to vidíte, je to jednoduché, ale co když hledáte mastnou kyselinu nebo látku nějakou konkrétní, tak to nevidíte a vy musíte tu kolonii seškrábnout, vlastně ji zničit, abyste ji mohli zanalyzovat. Takže součástí tohoto projektu je vývoj robota, který by to dokázal nedestruktivně. Takže on si tu analýzu vlastně udělá zvenku a dá souřadnice, kde to na té misce je a řekne, hele, tahle kolonie, to je ta buňka, kde se to podařilo a je bohatá na něco, co chcete. A nemusíme ji zničit a my víme, na té misce je, jako jsme hráli, 4 tunka se potápí, ne, ty lodě, tak řeknete A8, to řekne robot a my víme, že tahle kolonie je ta, kterou hledáme. Takže to je jaký součást toho. Takže to máme velkou radost.
My také máme velkou radost, že máte radost a že budete pokračovat a držíme palce. Máte někdo dotaz na našeho hosta? Klidně se přihlašte, není problém.
Já bych měla ještě dotaz k tomu pečivu, které jsme tady ochutnávali. Nevím, jestli to je možné někde koupit, anebo jestli je možné si koupit nějaký prášek z řas, který bychom mohli doma přidat do svého pečení.
Zatím to možné není koupit, ale samozřejmě záleží jenom na tom daném pekařství tady v Lomnici nad Lužnicí, jestli by to třeba zařadili do své nabídky. V tom případě těch chlorel to není problém, protože ty chlorely jsou schválené na využití v potravinářství v Evropské unii. A u těch ostatních druhů zase je to trošku problém, protože nemusí být, ale zase tady třeba tam to oranžové, tak to je jenom tady pro nás, to zkoušíme. Ty řasy se jako prášek nesmí prodávat. Nebojte se, oni do potravinářského trhu... Do potravinářského trhu z nich jde extrakt. Ve Spojených státech, na mimoevropském trhu se běžně prodává ta biomasa této řasy. Ale Evropská unie má regulaci, která se jmenuje potravinového typu, kde platí, že pokud se něco konzumovalo v prokazatelné míře před rokem 1997, tak to není potravina nového typu, což se nám podařilo třeba u některých druhů řas, u kterých jsme prokázali, že v Československu se to konzumovalo, třeba už v 60. letech, v 70. byť v malém měřítku, ale konzumovalo, ale u těch nových je to problém a dost složitě se to prokazuje. Teď se jedná o tom, aby se tato směrnice velmi zmírnila, protože není důvod u těchto druhů, kde se běžně prodává extrakt, aby se neprodávala biomasa, když na celém světě se to jí a funy ne. No, to je první část otázky a ta druhá část, jestli se dá koupit prášek, dá se koupit. Samozřejmě koupíte biomasu jak spiruliny, tak chlorely. Samozřejmě snadněji koupíte asi tabletky nebo kapsle, ale když byste pohledala někde na internetu, tak určitě ten prášek od těch dovozců většinou, že v České republice chlorelu nikdo nepěstuje, my jenom v malinké míře, ale ta se dováží, takže na internetu se to dá sehnat jako prášek.
Já bych se zeptala, čím budou tedy zdravé, když tam přidáme chlorelu nebo spirulínu, tak čím si obohatíme zdraví, prosím?
V případě té spiruliny je to velký zdroj bílkovin, uvádí se takovým prototypem bílkovinné potraviny nebo bílkovinné zemědělské komodity je soja. Ale spirulina má dvakrát větší množství bílkovin, než má soja. Bohužel soja je levná, tím spíš, že se teda pěstuje třeba místo pralesa v Jižní Americe, tak se ty ceny takto snižují. Čili je bohatá na bílkoviny, je tam poměrně ideální skladba aminokyselin, takže zrovna v případě vegetariánských potravin jsou tam i aminokyseliny, které jsou jinak v živočišné potravě a jsou třeba důležité pro vývoj dětí. A pak jsou to ty mastné kyseliny, které ty omega 3 a omega 6, že některé najdete v oříšcích, ale některé je ta skupina, že to máte jenom z rybího oleje. A pokud jste vegetariáni, tak to samozřejmě pro vás nepadá do úvahy, ale vlastně stejné mastné kyseliny, to znamená ty mají krkolomné názvy, ale zkrátku EPA nebo DHA, tak hlavními producenty jsou mikrořasy. Ty ryby to taky nemají ze sebe, ty to taky nabrali zvenku. Takže máme bílkoviny, mastné kyseliny a potom ty antioxidanty, to znamená všechny ty karotenoidní barviva.
Takže si ještě dejte.
Dejte si, ano, ano. Přece to nepovezu domů. No, ono je zajímavé, že třeba ten chleba, ta žlutá chlorela, když k ní přivoníte a ochutnáte, tak skutečně ten prášek chutná jako výpečky z pečeného kuřete. No a dokonce teda ten šéf té holandské firmy, ten nás jednou požádal, ať mu určíme druh řasy, který si koupil ze sbírky, protože se mu podle chuti zdá, že to není druh, který si objednal. Že ty řasy opravdu mají jiné chutě, oni třeba vyrábějí, to jsou takové vločky a tomu říkají medová chlorela, oni mají takovou nasládlou chuť. Jo. Ta žlutá chlorela vůbec nechutná po trávě, protože tam chybí ten chlorofil, ale opravdu je taková, že jsme říkali, do slaného pečiva by to bylo ideální a teď jde o to najít tu míru, kolik tam toho dát.
Ano, ještě jeden dotaz.
Paní měla dotaz, jestli by se dalo jít k vám na exkurzi, podívat se, jak váš provoz funguje.
No samozřejmě, že dalo, kdykoliv děláme exkurze během léta, protože Třeboň je známá pro své lázně, takže pro lázeňské hosty během sezóny tam děláme exkurze, ale když přijedete do Třeboně třeba s někým, tak si nás najdete, nebo zavoláte sem do akademie, oni vám řeknou kontakt na nás a zavoláte si a někdo vás tam provede. Kdybyste chtěli vědět třeba víc o těch technologiích, které máme a o té heterotrofii, tak vás odkáži na náš YouTube kanál Algatech si to tam najdete snadno, tech na konci ch. A na tom YouTube tam jsou videa o pěstování heterotrofním i o těch dalších projektech.
Moc děkuji za váš čas a za to, že jste byl naším hostem našeho podcastu. Richard Hocký, moc děkujeme.
Děkuji.
A vám, vážení diváci, děkujeme, že jste přišli, že jste tady byli s námi a poslechnout si nás samozřejmě můžete také ze záznamu. Najdete nás na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a dalších platformách a samozřejmě také na webu Akademie věd České republiky. Budeme rádi, když tam zavítáte. Děkujeme a naschledanou.
Naschledanou.